Жасар Диниш Париж қаласының тұрғыны. 2007 жылдан бері Мұстафа Шоқай француз қазақ достық қоғамын құрып жұмыс істеп келеді.
Келісте бірінші ретте Нұржау Сұрманындағы мұражайдың ішіне бір кішкене бұрыш аштық. Бұл бұрыштың ішіне Қазақстанның картасы, Қазақстанымыздың туы, Мұстафа Шоқай атамыздың суреті, Иманғали Тәжмұхамбеттің ашып кеткен ескерткіш тасының суреттерін бәрін қойды. Оның кейін бұл Жақмартан деген мырза қаланың атамы не барып шықтық, осы кісінің біз енді бүстін тігеміз. Бұл кісінің бүстін тіксе қалай болады деп едік. Мұстафа Шоқай да қазақ болса да жарысы француз. Бұл бүстін тіккенге мен рұқсат етемін дейді.
Жақ, не керек екен бюст орнату үшін?
Бюст орнату үшін ақша керек. Бюст орнату үшін бюстті жабатын адам керек. Ол адамды мен жерден таптым. Бұл кісі мен деді бронздан жауып апарамын деді. Бұл құны сонда болғанда бір ең болмағанда бір 30 мың доллар шығады.
Дейді Жасар Диниш. Жасар Диниш 1971 жылы Париж қаласына барған екен.
Еуропаға Мұстафа Шоқай атамыздан кейін екінші барған қазақ екен. 1971.
Дейді ол кісі. 2001 жылы Мұстафа Шоқай атты кітап жазып бастырған ғалым Абдуахап Қара Парижге келіп, Мұстафа Шоқайдың өмірбаянының беймәлім беттерін зерттеуге кіріседі. Оның осы сапарына Жасар Диниш көмек көрсетеді.
Ол жігітпенен бір жеті жүр. Сонда сол қалада өмір сүрген үйлерін бәрді. Бұл кісі бір жерде емес, сол қалада 3-4 жерде отырған екен. Сол кісі енді қайтып Түркияға келіп, мына кітапты шығарғаннан кейін 2001 жылында Қазақстанда бүкіл газеттерге, журналдарға шықты. 2001 жылы 18 октябрьда сол заманның премьер-министрінің орынбасары Иманғали Тәжмұхамбет мырза барып Мұстафа Шоқай атында ескерткіш тас жасады.
Дейді Жасар Диниш. Мұстафа Шоқайдың совет үкіметі кезінде қудаланған өзге де ұлт зиялылары секілді Қазақстанда ақталғанына да 20 жылдай уақыт болып қалды. Елінің ғана емес, бүкіл түркі дүниесінің тәуелсіздігі үшін күресіп, ұлы Түркістан идеясын ұстанған Мұстафа Шоқайды азат ойшыл ретінде кейінгі ұрпақтың зердесіне жеткізу мақсатында жақында Қазақ фильм киностудиясы Мұстафа Шоқай атты көркем фильм түсіргенін белгілі.
Мен Мұстафа Шоқай атында мектеп барды. Ол мектепті тауып барып, сол мектептің директорымен сөйлестім. Мектепті араладым. Мектепте Мұстафа Шоқай атындағы мектеп қазақтың көп кадетін, қазақша, бәрі қазақша үйретіп жатыр. Мен ары қарап бері қарадым. Сіз дедім, мына жерде Мұстафа Шоқай мектебі дейсіз. Жазу қайда дедім. Аға дейді, біз оны дейді, жазалмадық. Неге жазалмадым? Бізге Мұстафа Шоқай атындағы мектепті құрдық. Әлі ат жазу үшін Астанадан хабар келіп керек. Ал бір жыл болды дейді.
Дегенді айтты. Францияда 250 қазақ отбасы тұрады. Француз қазақ достық қоғамы құрылғаннан кейін тұңғыш рет Парижде 2007 жылы Наурыз мейрамы тойланды.
Соны Наурыз тойын, Наурыз көжесін істеп десек, енді біздің шетелде қазақтар Наурыз тойын істеп көрген жоқ болады. Қазақстаннан барып оқу жүрген екі тана қарындасымыз бар болады. Әлдерге мен айттым ғой, қарындастар сендер ана Алматыға әжелеріңе, көкелеріңе звондап бір телефон еттім де Наурыз көжесі қайтып істейді, не керек соның бәрі жазып Наурыз көжесін түсіріңдер деп. Әйтеуір сол екі қарындасымыз алла разы болсын, олар да қайраткер екен. Олар сол звондап Қазақстанға әке тәтелерінен үйреніп ертеңінде көжені түссін. Сонда мына Жан Күлев елшіміз айтты десе, ой мына Наурыз көжесі де көрін болыпты, мен жақсы болыпты деді. Ол Наурыз тойын бірінші рет өткізді. Одан кейін 16 сентябрьда көрме жасады өзіміздің қайраткерімізбен.
Ендігі мақсатымыз 2013 жылы Қазақтың Наурыз тойын естен кетпестей етіп өткізу. Ол үшін бізге киіз үй керек. Бірақ менің осы жанайқайымды ешкім естімейді, дейді Жасар Диниш. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.